დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ჩვენი გადაცემის რეჟისორი და დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, ასევე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის გვერდებზე. შეგიძლიათ თვალყური გადავინოთ, თუ კი ამის სურვილი გექნება და საშუალება. შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, ტელეფონის ნომერი წერია ჩვენს ეკრანზე, ასე ვთქვათ, და ასევე გამომაცხადებ გადაცემის მსვლელობისას არაერთხელ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ჩვენი გადაცემის ფორმატი სწორედაც ითვალისწინებს წამყვანი სტუდიის სტუმრის გარდა ასევე მსმენელების აუდიტორიის მონაწილეობას ჩვენს საუბარში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენთან სტუმრად, რომელსაც ჩვენი ტრადიციული მსმენელი და მაყურებელი იცნობს როგორც კონსტიტუციონალისტს და ასეც არის. ბანო გიორგი, მოგესალმებით.
მადლობა.
ის გახლავთ ილიაუნის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი და აქტივისტი ბოლო სტუმრობიდან, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ასეთი ჩვენთან ჩვენ სტუდიაში სტუმრობიდან გულისხმობ სტატუსი და გემატაც წარდგენაში. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ის, თუ როგორ ხედავთ თქვენ თვითონ თქვენს თავს ამ ბოლოდროინდელ პროცესებს, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ გამოხატვის თავისუფლების საკითხებზე. და ძალიან კარგია სწორედაც ეს ერთობლიობა, რომ იტყვიან სტატუსების თქვენი ბევრი რამის განმარტებისთვის, რადგან ბევრი რამ საკუთარ თავზე გამოსცადეთ. თუმცა მინდა გადაცემის დასაწყისში დღევანდელ გადაცემაში ორი სიტყვით შევეხო, თუმცა ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ საქმეს, გულისხმობ თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეს, რომელზეც გუშინ გამოაცხადა პროკურატურამ თავისი გადაწყვეტილება, რომ დასრულდა საქმე, დასრულდა ისე და იმ მოკლედ თუ ვიტყვია, მრცელი ეს იყო საკმაოდ განცხადება პროკურატურის წარმომადგენლის, დასრულდა იმსე და იმ ვერსიით, ასე ვთქვათ, რითაც დაიწყო. და გუშინაც კი არაერთ გადაცემაში ვახსენებ ხოლმე მაჩალიკაშვილების ოჯახს, ბატონ მალხაზ მაჩალიკაშვილს, გუშინ ვლაპარაკობდით გადაცემაში ჩვენ დაზარალებული სტატუსის მინიჭების ხარვეზიან პრაქტიკაზე, ესე მოკლედ რომ ვთქვა და რბილად, და სწორედ ეს ვახსენეთ კიდევ ერთხელ, რომ ორი წლის განმავლობაში მას დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭეს თქო და ეს გამოძიება ისე დასრულდა, რომ დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსი მაჩალიკაშვილების ოჯახს არ ჰქონია. ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ ამბავს დრო და დრო, ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ვლაპარაკობდით სტატუსზე, საქმის მიმდინარეობის, რომელზეც ბევრი არაფერი იყო ცნობილი, თუმცა რაც იყო ცნობილი, ისიც ბევრ მნიშვნელოვან კითხვას ბადებს, დარჩა ეს კითხვები. და ჩვენ აუცილებლად მოვიწვევთ ახლო მომავალში ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს, რადგან სწორედ ეს ორგანიზაცია, მისი იურისტები იცავენ კვლავაც, გრძელდება მათი მუშაობა მიმართულებით მაჩალიკაშვილების ოჯახის ინტერესებს. გუშინელ განცხადებაში, ანუ გიორგი, თქვენ ნებართვით წავიკითხავ რამდენიმე ციტატას გუშინელი განცხადებიდან. პროკურატურის სრულყოფილი და ყოველმხრივი გამოძიების შედეგად დადასტურდა, რომ სპეციალური ოპერაციების სამართველოს თანამშრომელი იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, საფრთხე იყო რეალური იმწუთიერი და მისი ქმედების მიზანს მხოლოდ ამ საფრთხიდან საკუთარი თავის და გარშემო მყოფთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა წარმოადგენდა. ასევე დადასტურდა, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმის არც ერთ წევრს და არც რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირს საწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება არ ჩაუდენია, რის გამოც საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო. თბილისის პროკურატურის ზემოაღნიშნულმა გამოძიების შეწყვეტის გადაწყვეტილებამ თავის მხრივ შესაძლებელი გახადა თემირლან ნაჩალიკაშვილის მიმართ შემაჯამებელი მსჯელობა მომხდარიყო სუსის კონტრტერორისტული ცენტრის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზეც, რომელზეც სხვა საკითხებთან ერთად მიმდინარეობდა ძიება თემირლან ნაჩალიკაშვილის მიერ ტერორისტებისთვის და ტერორისტული ორგანიზაციისთვის მომსახურების გაწევის და ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვის ფაქტთან დაკავშირებითაც. კერძოდ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიქმნა მტკიცებულებითი სტანდარტი ტერორისტებისთვის და ტერორისტული ორგანიზაციისთვის მომსახურების გაწევის შესახებ, ასევე ხელყუმბარის ფლობასთან დაკავშირებით საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ გამოტანილი იქნა დადგენილება სისხლის სამართლის დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალებით გამოწვეული ვითარების შეცვლის გამო. რაც შეეხება თავად სუსის კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეს, მასზე გრძელდება გამოძიება დანაშაულში ჩართული სხვა პირთა დადგენა მხილების მიზნით. ეს ბოლო ნაწილი არის პროკურატურის განცხადების. სხვა რა მოლოდინი უნდა მქონოდა? ეს იყო მალხაზ მაჩალიკაშვილის პირველი კომენტარი, რომელიც მან გუშინ მისცა რადიო თავისუფლებას. ეს უნდა ეთქვათო, სხვა რა სიტყოდნენო, ის მისი თქმით გააგრძელებს სიმართლის დასადგენად ბრძოლას, მიუხედავად პროკურატურის მიერ გამოძიების შეწყვეტისა. ეს არის მალხაზ მაჩალიკაშვილის პოზიცია. გუშინ ბატონმა მალხაზმა და EMC-ის წარმომადგენლებმა გამართეს პრესკონფერენცია. პირდაპირ ეთერში გადავცემდით ამ პრესკონფერენციის ვიდეო სიგნალს. რადიო თავისუფლების საიტზე სრულად შეგიძლია ჩანაწერი ნახოთ ამ პრესკონფერენციის და პოზიციებისა, რაც შეეხება EMC-ის. მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ არ მიანიჭა თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახს დაზარალებული სტატუსი, გამოძიების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას ფორმალურად გაასაჩივრებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დადგენილი წესით ეს ორგანიზაცია. თამარ პროკურატურას მოუწოდებთ ოჯახთან საჯაროდ მიცემული დაპირების გათვალისწინებით გაგვაცნოს თემირლან მაჩალიკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის მასალები, რომ ჩვენ მისი შეფასებისა და საზოგადოების ინფორმირების შესაძლებლობა მოგვეცეს. გამოძიების შეწყვეტის და მისი დასაბუთების შესახებ შეფასებას უახლოეს მომავალში EMC წარადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. პროკურატურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კრიტიკას EMC ასევე გაუზიარებს საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს. ეს ორგანიზაცია მოუწოდებს სახალხო დამცველს შეისწავლოს მიღებული გადაწყვეტილება და საჯაროდ შეაფასოს პროკურატურის ეს გადაწყვეტილება. უახლოეს მომავალში საქმის დამატებითი მასალების გაცნობის შემდეგ EMC დასაბუთებულ სამართლებრივ შეფასებას გამოაქვეყნებს საქმეზე. აი ასეა საქმე. და აქ ბუნებრივი არც ერთ ჩვენს ეთერში არ გვიცდია და შეუძლებელიც არის და აბსოლუტურად არასწორი, რომ ვინმეს ბრალეულობაზე ან უდანაშაულობაზე გამოვიტანოთ დასკვნები, თუმცა კვლავ ვიტყვი, კითხვები კითხვებად რჩება და საქმე ასე ამგვარად შეწყდა ამ სტატუსში, თუმცა საქმე გრძელდება. და ვაგრძელებ გადაცემას ბატონ გიორგი მუმლაძესთან ერთად. ბატონ გიორგი, 31 დეკემბერს I'm სამართალ დამცავებთან, ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავარქვა, ბოლოს ორთაბრძოლაში გადაიზარდა ლამის, რასაც ჩვენ ვადევნებდით პირდაპირ ეთერში ყველანი თვალს. თქვენი დაკავება სწორედ და არა მარტო თქვენი, კიდევ რამდენიმე აქტივისტისა, რომლებსაც ჩვენი აუდიტორია იცნობს სხვადასხვა სტატუსით ასევე, უკავშირდებოდა სწორედ კარვების აღებას პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელთაგან ერთ-ერთი ეკუთვნოდა მალხაზ მაჩალიკაშვილს, რომელიც აი ამდენი ხანი აპროტესტებს, იმის და მიუხედავად იდგება იქ კარავი თუ არ იქნება იქ კარავი, სხვაგან იქნება, სხვაგან გამოხატავს თავის პოზიციას, ეს პროტესტი გრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ბოლო დროს ჩვენ ვაკვირდებით, ბოლო თვეებია ძალიან ისეთ უცნაურ დავარქმევდა დანარჩენს თქვენი ლაპარაკი ზუსტად პრაქტიკას გამოხატვის თავისუფლებასთან სახელმწიფოს დამოკიდებულებისა. და ბევრ ადამიანს ალბათ არაერთი კითხვა აქვს, ბევრს ვინც სახლშია და ეს მისი არჩევანია და პატივისცემას იმსახურებს ასევე, ბევრს ვისაც აქვს პროტესტი, მაგრამ ჯერ არ გადაუდგამს ნაბიჯი და ვთქვათ არ გამოუხატავს საჯაროდ, და ისინიც ვინც მონაწილეობენ საჯარო საპროტესტო აქციებში, ბევრს აქვს კითხვები თავის უფლებებთან და ასევე მოვალეობებთან დაკავშირებით. ყველა მიცის, რომ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა გამოხატვის თავისუფლება. რას უყურებთ თქვენ, რისი მოწმე ხართ თქვენ და რისი თქმა შეგიძლიათ?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში თქვენს აი რაც განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდებოდა თემილ მაჩალიკაშვილის კვლობას, რაღაც რა სიმბოლურია ის ფაქტის, რომ თუნდაც 31 დეკემბერს პირადად მე და კიდევ ბევრი სხვა აქტივისტი დაგვაკავეს. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მივედი მე რუსთაველის გამზირზე, იყო პროტესტის გნობა, რომელიც უკავშირდებოდა მალხაზ მაჩალიკაშვილის კარვის აღებას ქურდულად. ანუ ეს პირდაპირ ცალკე საკითხი არის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რასაც ახორციელებს დღევანდელ ხელისუფლება, რომ როგორმე ჩაფარცხოს ეს საქმე და აი ყველა ფერი აქეთკენ მიდის, რომ შეწყვიტა საქმე, თუმცა ეს არის ამ ხელისუფლების თქვათ გადაწყვეტილება და რეალურად ნორმალურ ხელისუფლების პირობებში ამ საქმეზე დადგება, ჩემი აზრით, ობიექტური გამოძიება და ადგენს რეალურ ჭეშმარიტებას. რაც შეეხება ოდითონ აი დამოკიდებულებას, ხო, როგორ შეიძლება რომ გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში მოგვარდეს მოგვარდეს სახელმწიფო და ყველანაირად შეგავიწროოს, რაც მოხდა რუსთაველზე, კონკრეტულ კარვის მოპარვას ჰქონდა ადგილი, ეს არის საკუთრების ასე ვთქვათ ხელყოფა და ნაცვლად იმისა, რომ დასუფთავის სამსახურისგან დაეცვა პოლიციას მახასიმო ჯალიკაშვილის გამოხატვის თავისუფლება და საკუთრების უფლება, მან პირიქით ხელი შეგვიშალა, შეუშალა ყველას და გადმოვიდა აგრესიაზე, გამოიხატა იმაში, რომ სრულიად ყოველგვარი სამართლის საფუძვლის გარშემო დაგვაკავა რამდენიმე აქტივისტი და განსაკუთრებით ჩემთან მიმართებაში, ან პირველი მე დამაკავეს, იყო ძალიან დიდი აგრესია და ალბათ ეს აგრესია უკავშირდება ჩემს ასე ვთქვათ წინა პერიოდში განხორციელებულ ქმედებებს და აქტივობებს, რომელიც თვალში არ ხვდება ამ ხელისუფლებას როგორც ჩანს ესე კარგად და ეს ბუნებრივი არის, თუმცა ბუნებრივი ჩემთვის არის უკვე ბუნებრივი, იმიტომ რომ გავიგე რა ხალხთან გვაქვს როგორ მუშაობს სისტემა, მე პირადად მომაყენეს იმ დღეს დაზიანებები ორივე ფეხის არეში და ამაზე კიდევ დეტალურად ვისაუბრებ, საკმაოდ ისეთ. მე მგონი ეს იყო შურის.
გრძელდება ეს პროცესიც როგორც.
კი, პროცესი გრძელდება, მაგრამ აქაც რა თქმა უნდა არაეფექტური გამოძიება არის ნათლად სახეზე. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივ პროცედურებს ახლა ვახორციელებ და ძალიან მალე გავმართოთ თუნდაც პრესკონფერენციას და გავაცნოთ საზოგადოებას რა ხდება რეალურად, ანუ სასახად მინდა ახლა განვაცხადო, რომ ხელისუფლება სურს რომ ეს საქმე მიჩქმალოს და მაქსიმალურად მე თუნდაც აი მაგალითად არ მომწეს დაზარალებული სტატუსი ამ კუთხით ხდება ყველაფერი. და ამას ამაზე დეტალურად ყველაფერს ჩვენ საზოგადოებას გავაცნობთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ ეს საქმე იყოს ბოლომდე მიყვანილი და თუ ადგილობრივ დონეზე ამოიწურება საშუალებები, სამართლის საშუალებები, ჩვენ წავიღებთ ამ საქმეს სტრასბურგში, იმიტომ რომ არ შეიძლება სამართლებრივი სისტემა მოქმედებდეს ისე, რომ ადამიანი იყოს არაფერი, არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს და თან ყველაფერთან ერთად მე როდესაც მე დავებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდამღოებაში სახელმწიფო ასე ვთქვათ, იქაც გამომართლებული სასამართლო ვერ დაინახა, ჩვენ სიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოებო კოდექსის 76 და 79 მუხლების დარღვა, ანუ ერთი გულისხმობს ხულიგნობას, წუნახულიგნობას, რაც გამოიხატებოდაო, ცრუ ჩვენება მისცეს და იგინებოდაო და აუშვერი სიტყვებით ილანძღებდა უმისამართოდ და ამას მეერე მოყვა წინააღმდეგობის გაწევა. ანუ წარმოადგენელი ვიდეო მასალაში, რომელიც წკისებულების სახით წარმოადგენა შეგან საქმის სამინისტრომ, რომელიც ასევე ჩვენ წარმოადგენთ, ცალსახად ჯერ ერთი საერთო ჩემი ხმა არის იმის, რომ რამე ამბობ უხანს გარდა იმისა, რომ ერთადერთი რაც ჩვენვე წარმოადგენთ და იქ მე ჩანვარ, არის რომ პოლიციას ვეულები რატო არ გიშვებს რუსთაველის განძრიდან, ანუ რო ფეხით გადაადგილების საშუალებასაც არ გვაძლევდნენ. ხოლო რაც ეხება სამრდანცოვის მიერ წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში, საერთოდ ანუ ადამიანს მე ვერ დამინახავთ იმ ვიდეოში და ჩემ ხმას ვერ გაიგებთ გარდა მხოლოდ იმისა, რომ ვაიმე ფეხები, ან ფეხებში რომ მომარტყეს ორჯერ კარი, ეს ამას მხოლოდ ეს ისმის. ეს არის ცალსახად სამარცხვინო ფაქტი. სახელმწიფო ცდილობს, რომ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები განსაკუთრებით 20 ივნისის შემდეგ დასაჯოს და მათ ასე ვთქვათ ფასი გადაახდევინოს თავიანთ ქმედებებს. ჩვენ ახ წინა ისტორიას მან ამოყვეთ, მაგრამ არ მინდა რომ ეს გამორჩეს, ჩემი აზრით დავაფიქსირო, აი მაჩალიკაშვილების ოჯახთან დაკავშირებით მე პირადად როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, აი რა ვიცი, თავს ვგრძნობ ნამდვილად დამნაშავეთ, რომ ამ ქვეყანაში მათ ვერ იპოვეს სამართალი ამ ჯერჯერობით, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ბრძოლა გამოიღებს შედეგს და არამხოლოდ მაჩალიკაშვილს, არამედ საერთოდ არც მოხდება მსგავსი ფაქტები, ამის იმედი მაქვს და რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა მოხდეს, თუმცა თუ მოხდება რაიმე, ის უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში აქ ცხოვრება, ანუ როგორც სახელმწიფოში ცხოვრება, ეს მსგავსება რაღაცა აბსურდს, იმიტომ რომ გამოდის, რომ მხოლოდ რაღაც კატეგორიის და ადამიანების მიმართ მუშაობს სამართალი, მუშაობს პრივილეგია, მუშაობს უფლება და ეს არის ცალსახად შერჩევითი მოცემულობა, რაც პრაქტიკულად ქმნის გარემოს, სადაც ადამიანები უფრო ნაკლებად ცდილობენ დარჩენ ამ გარემოში და მარტივი არის რა, ყველაფერი საზომად მე ვიყენებ ხოლმე მიგრაციას, მასობრივ მიგრაციას. ჩემს გარშემო იმდენი ადამიანი ფიქრობს, ცდილობს და ყველანაირად რომ წავიდეს ამ ქვეყნიდან, რომ ეს არის აი ჩვეულებრივი სარკე არის რა და ჩვეულებრივი ტესტია თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში. განსაკუთრებით ეს კივნეული არის ხოლმე ჩემი სტუდენტები, ფილი სტუდენტები, როცა ხვდებიან ან მოქმედი სტუდენტები, რომლებიც ცდილობენ ან რაღაც გასწრებ პროგრამას მიდიან და შემდეგ რობრუნდებიან, ისინი აი სრულ ფრუსტრირებულები არიან, იმიტომ რომ აქაური გარემო არის კატასტროფულად ცუდი. ამიტომ იგივე ეს მაჩალიკაშვილის кейსი არის ცალსახად სახელმწიფო მხრიდან იმ ძალის დემონსტრირება. მათ დაუშვეს შეცდომა თუ რაც არის, ხო? ეს უნდა ამას ჭეშმარიტება უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ საერთოდ ახლა მოდი აუცილებლად უნდა ითქვას რა, რა მოხდა რეალურად და რა кейსი არის საუბარი. ჩატაევზე არის საუბარი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ შეიწყალა, ამინისტიით გამოუშვა ეს ადამიანი, ტერორისტი, შემდეგ ადამიანი, რომელიც იყო ცალ ხელა და ცალ ფეხა, ანუ შეუძლებელი არის, ანუ თან პრაქტიკულად ფიზიკურად ვერ მოხდებოდა, შემოვიდა საქართველოში, ქალაქში, ანუ თითქმის ცენტრი არ არის, მაგრამ ცენტრში რა, შეზიდა არსენალი, ასე თქვა, თავის ბინაში და ამ დროს სად იყო ხელისუფლება? ანუ ვის აბრალის რო საერთოდ, მოდი აქედან დავიწყოთ რა, ვის აბრალის ჩატაევთან დაკავშირებულ, ასე თქვა, იმ შედეგებს, რომელიც დაგვიდგა ჩვენ.
ხო,
საფრთხეს, რომელიც შემეკრა მეც და თქვენც, ვის აბრალის? ადამიან, რომელიც გაუშვეს თვითონ და ადამიან, რომელიც აი შეუძლებელია, მაშინ მართლა თქვი რომ ჩვენ არ ვართ სახელმწიფო, ჩვენ ვართ რაღაცა წარმონაქმნი, არაფერს არ წარმოვადგენთ, როგორ შეიძლება ეგეთი ტიპი შემოიყვანოს, შემოგეპაროს საზღვარზე? თან მთელი რაღაცა ბანდიტი იყო იქ გამაგრებული, ხო? ვის აბრალის ამას? ანუ თვითონ ძალიან დიდი ეჭვებია, რომ თვითონ მაქსიმალურად ყველა ეჭვი იქით კი მიდის, რომ ამ ადამიანის საქართველოში ყოფნა იქ სადაც იყო დაკავშირებულია, ან ყველა შემთხვევაში დაკავშირებული უნდა იყოს რაღაც რგოლთან თანამდებობის პირების. იმიტომ რომ შეუძლებელია, მაშინ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ესე მოხდა, ხო, უჩვენოთ ამის გაკეთება, თუ მოხდა, მაშინ ქუდი დაიფაროს ყველა სამართლამცავმა და თქვას რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია რა. ამ ხელას საფრთხეს თუ ვერ უმკლავდები, რაც არის ამ ხელში სახები და რაც ხადია, ხო, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტერორისტი შემოვიდა ქვეყანაში. ვის აბრალის? მე რა იქ დადებს რომ იმასთან ერთად დაინახავ და თუ მაგალითად ისინი დარწმუნებული იყვნენ თავის ჭეშმარიტებაში აქამდე, ამდენი ხანი რატო დაჭირდა თუნდაც საქმის შესწორება? რატო ჭეშმარიტება არ აცნეს საზოგადოებას? ახლა რომ გუში ვოლსკი, გია ვოლსკი, რომელიც არის სირცხვილი არის ამ ქვეყნის, რაღაც მანიპულირებს, რომ არის კადრები, რომელშიც დასტურდება რომ ერთ-ერთი ადამიანი, ჩვენ ამ ხელისუფლების ხელწერა ხო ვიცით? ოდნავაც კი რაღაცა რო არსებობს, რომელიც მათ სასარგებლოთ არის, ყველა კადრი გამოფინეს და გაასაჯაროვეს.
როგორც ჩანს, მცდელობები ამ მიმართულებითაც იქნება. რაიმე თუ, არ ვიცი, ჩვენ გვახსოვს ის ვიდეოებიც, რომელიც დასაწყისშივე, რაც ასევე არის დამაჯერებელი.
თუმცა დამაჯერებლობას, ანუ ეჭვს რა აჩენს, ხო? ანუ გუშინ მე ვუსმენდი მახაზ მაშალკეს, ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთა. თუ ისინი დაწმებული არიან ამ სიმართლეში, რატო ჩაგვი რატო ეწინააღმდეგებიან საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში? ანუ ისიც ხო ერთი ფორუმი იქნება, სადაც კიდევ ერთხელ დადასტურდება რომ სახელმწიფო მართალია, თუ თulis ამას, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება, ხო? თუ თulis რომ მართალია, აგერ ბურთი და აგერ მოედანი უფრო მეტი საჯაროობით გვაცნობოს, გაგვაგებინოს და შესაბამისად განცდები ჩვენ რომ რაღაცა ცალსახად, ეხლა მე ეჭვიც არ მეპარება, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომ სახელმწიფო უნდა ხდება მიჩქმალვა კონკრეტული დანაშაულის. ისეთი მოცემულობა შეიქმნა, მე თავად იურისტი ვარ, კიდე რაღაც გონიერი ადამიანის ტესტი არსებობს, ხო? როგორ აეწყო მოვლენები? თუ სახელმწიფოა, სახელმწიფოსაც უყვარი მასალები, მტკიცებულებები, ამდენხან არ გააჯანჯლებდა ეს ერთი, მეორე, აი ესე როგორ გითხრა, უსუსურა, უტიფრად არ მოიქცეოდა, რომ თითქოს რაღაცა ჯერთი ზემოდან უყურებს ყველას, მერე ყველაფერს გიკეტავს, რომ აი მაგალითად არ არის საჭირო, ხო, კომისიის შექმნა, ხო, არაფერი არ უდგა წინ მაგას. მაგრამ იციან კომისიაში რაც მოხდება. იმიტომ რომ მათ გამოცდილება აქვს ხორავას ქუჩას დაკავშირებით, სადაც აი თელი სიბინძურე გამოჩნდა საგამოძიებო ორგანოების რა. ის კი არა და უმალეს თანამდებობის პირებმა არ იცოდნენ თავის სამსახურის დასახელება. მაგათმა ჩატარებული გამოძიება რა უნდა ქნას. ამიტომ თუნდაც ის ჩემი აქტივობები და ქუჩაში რატომ ამას ვდგავარ და ძალიან ბევრ ძალიან დისკომფორტული არის, ხო, დისკომფორტი მიქმნის თუნდაც ის, რომ ამდენი საქმე ნამდვილად, ხო, ბევრი საქმე აქვს, მაგრამ არსებობს უმთავრეს რა, სახელმწიფო გვინდა თუ არ გვინდა, როგორ სახელმწიფოში უნდა ვიცხოვროთ. ეს არის სწორედ რო ხედავ ამ მოცემულობებს, შეუძლებელია რომ გავჩერდე და შეუძლებელია რომ რაღაცა ამ გარემოს გაჯანსაღებაზე რამე არ გავაკეთო. რაც შეეხება პირადად მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქედან სრულად სოლიდარობას ვუცხადებ მარხაზ მაჩალკაშვილს ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ როგორ მივედით აქამდე, ხო, ვიღაცებს შერჩათ კონკრეტული დანაშაულები. ეს არის წარსულიდან მოყოლებული, ესე ხდებოდა, ხო? რომ ჩვენ ბოლომდე არ მივიყვანეთ გამოძიებები, არ დავსაჯეთ სათანადო ადამიანები და ჩვენ მივიღეთ ეხლა იგივე რატო ტრიალებს წრეზე? იმიტომ რომ ჩვენ არ მოვიქეცით სწორად კონკრეტულ მომენტებში. ჩვენ არ გამოვიჩინეთ, თქვა, სიმტკიცე, არ გამოვიჩინეთ ღირებულებების, ასე ვთქვათ, ერთგულება. და მივიღეთ ის, რომ დღესაც თურმე შესაძლებელია, რომ საკუთარი შვილი იყოს თქვენ ნებისმიერ შვილი იყოს საფრთხეში, ან თვითონ ჩვენ და ვისგან ერთი რა თქმა უნდა კრიმინალი და მეორე თვითონ სახელმწიფო შეიძლება სახელმწიფოსგან დაცვის, ესე თქვა, საფრთხე სახელმწიფო შექმნა თვითონ საფრთხეები. აი ეს არის, რომ ჩვენ თუ კონკრეტულ ქმედებებს, კონკრეტულ დანაშაულებს ბოლომდე არ გამოვიძიებთ, ჩვენ ვიტრიალებთ წრეს და ყოველთვის გვექნება პრობლემები სამართლებრივ სახელმწიფოს კუთხით.
გიორგი მომლაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების. გიორგი მომლაძე, რომელიც გახლავთ კონსტიტუციონალისტი, ლექტორი, აქტივისტი და ჩვენ საუბარს შევდექით და რა გასაკვირია, რომ ამ ამბავმა თქვა წაიღო ჩვენი საუბრის დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე კიდევ ვიმეორებ, არც ერთ ეთერში არ მქონია და ვერ გვექნებოდა ბუნებრივი გადაცემები ამისთვის არ არის, რომ დაადგინონ ამა თუ იმ პირის ბრალეულობა ან უდანაშაულობა. თუმცა ჩვენ ვსვამთ იმ მნიშვნელოვან კითხვებს, რაც ამ პროცესს უკავშირდება და რომლებზეც პასუხი არ არის, და ეს პროცესი დასრულდა ისე, რომ კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშანი დატოვა. ასევე ნიშანდობლივია ის, თქვენ ახსენეთ, რომ პოლიტიკოსმა თქვა, რომ არის რაღაც ჩანაწერები, არის მოლოდინი და როგორც ჩანს დაპირებად უნდა მივიღოთ, რომ იქნება კიდევ გამოქვეყნებული რაღაც ჩანაწერები, მაგრამ ესეც არ არის კითხვებზე პასუხი, ვისთვის არის და ვისთვის არა, მაგრამ ეს არ არის კითხვებზე ობიექტური პასუხი, როცა რაღაც ამოგლეჯილად რაღაც ტიპის მასალას აქვეყნებდა ასაჯაროები თავად დასაწყისშივე გამოძიების, რამდენად მართებული იყო ესეც თქვენს თავს კითხეთ, ვინც ახლა ჩვენი აუდიტორია ხართ, ისე და იმ კონტექსტში გამოქვეყნება რაც იყო და რას ამბობდა ის ჩანაწერები. ასევე ყოფილი მაღალჩინოსანი ძლევა დაპირებას და გუშინდლიდან ლაპარაკობს იოსებ გოგაშვილს გულისხმობ, რომელსაც რომლის მიმართაც არერთი კითხვა არის დასმული, როგორც უფლებადამცველების, ასევე თავად მაჩალიკაშვილების ოჯახის მხრიდან, და მან თქვა, რომ ის იძლევა დაპირებას, რომ აწესულ ილაპარაკებს და ილაპარაკებს და მეც სიტყვის კიდევ ამაზე. ასე რომ წინ პროცესია და ჩვენ ამას მივყვებით ძალიან დიდი ყურადღებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზარი გვაქვს თუ მომეჩვენა? კი ბატონო, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ.
ბატონო ნინო, რა შეიძლება მინისტრის თემას აი, რა შეიძლება ასე უცალი ძმენგონი კომისიის შექმნა ისიც რომ არ უნდა, რომ არ დამტკიცეს აი ამ ოპერაციის არასრულ ყოფილას და აი უნიათოს ჩატარება, იმიტომ რომ ფაქტებიდან გამომდინარე იმ პიროვნებას იძახიან, რომ უნახეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ხელყუმბარა. იგივე არც ავტომატები ქონია, არც გრანატომიტები, არაფერი, არც რა ქვია, გაზის საწინააღმდეგო და აეს საწინააღმდეგო მასები და ასე შემდეგ, და ისეთი შეგრძნობა იბადებოდა, რომ თითქოს ისინი მიდიოდნენ რემბოსთან. და ამ დროს, როდესაც იმ არეალს უყურებ, ხო, თავისუფლად შეიძლება იქ შეგდოთ, რა ქვია, თერმსადენი გაზი, დამაჯნებელი გაზი. მაგალითად და ისე გამოსული ხო,
ბევრი რამ შეიძლება და ახლა ამაზე ვერ მიმსჯელებთ. კი ბატონო, კეთილი.
არა, ისიც საქმეც მაგაშია, რომ ის არასრულ ყოფილა ჩატეს და იმიტომაც აუგათ, რა ქვია, კომისიის შექმნა, რომ ეს არის დანაშაულებრივი აქტი. მამამისი იმას იძახის, რომ კიო, ჩემს შეიძლება ქონდა არასწორი არჩევანიო და შემოგაკვდათო, მაგრამ ბოდიში მაინც მომიყავდეთ და თქვით, რომ კარგად ვერ მოვიქეცით და შეგვეშალაო, მაგრამ ამის გაკეთებას არაფერს არ აკეთებს. რადგანაც უნდა თქვა, ჩვენ მიგვაჩვიონ ასეთი არასრულ ყოფილი და უნიათო ოპერაციების შემდეგ აღებული სხვერპლის ნორმად ჩათვლას. სხვა მეტი არა, იმიტომ საზღვარგარეთ ნატოს ქვეყნებში 1000-იანი კომისია შეიქმნებოდა იმ აემისთან უსუსურ ბალსა მიმართებაში, როდესაც დაგება ესეთი უსუსური ოპერაცია, ხო, აემის თავისუფლად გამყარ. რუსებიც კი გვაჯობებდნენ ჩვენ ამისთან ადამიანის დაჭერაში. ესენი ვინები არიან,
სადგადია
ეს უნიათო უხეშო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ხო, ბევრი კითხვა არის და ბევრი რა ვიცი, აზრი ახლა ამაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნებოდა მართლაც და არის ჯერ კიდევ აქტუალურია საგამოძიებო კომისიის შექმნა. მნიშვნელოვანია ერთი რა პროცესი მიმდინარეობს, მეორე თქვა რა განცხადებას აწვდის და რა პოზიციას აცნობს ხელისუფლება მოსახლეობას და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ბევრ სიტუაციაში არის ის თუ როგორ აღიქვამს ამას საზოგადოება. აღქმის საკითხი შეიძლება იდეალურად იყოს გამოძიება რომელიმე ჩატარებული, მაგალითად თეორიულად ავიღოთ, მაგრამ იყოს კითხვები და აღქმა იყოს იმგვარი, რომელიც მეტ განმარტებას საჭიროებს და მეტ არგუმენტს დამაჯერებლობისთვის. ეს არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე თავად საქმე. ამიტომაც სულ მცირე ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ახლა საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი, რომ განიხილოს საკანონმდებლო ორგანოს. მსმენელი ყავს კიდევ ბატონო გიორგი დილამშვიდობის და მოგცემთ საშუალებას შემდეგ.
დილამშვიდობით.
გამარჯობა.
მე თემსოფლიოს მასშტაბურად. ვანგა გამომაცხადა, რომ იმაზე დიდი ვანგა მოვდივარ ამ ქვეყანაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ ამდენი ხანია უსმენ მე ამ ყველაფერს და ჩემ გაგვირვებას საზღვარი არ აქვს. რამე თუ უნივერსიტეტი არის დაკომპლექტებული უაღრესად მაღალი კვალიფიციური კადრით, იურისტებით და როგორ შეიძლება ამ ხნის განმავლობაში ვერ გამოევლინათ ის შეცდომა, რომელიც წამიერად მოხდა შიშის გულისთვის, თუ აჩქარების გულისთვის, თუ შეცდომის გულისთვის და ამდენი ხანი ამაზე აპარაკობთ, კაცი მოკლეს, ოჯახი გაუბედურეს და ამ ხნის განმავლობაში დასკვნა ვერ გამოიტანეს. ჩემი თხოვნა, რომ თქვენ პირადად მომძანდით ჩემთან, განვიხილოთ სულ სამი საკითხი და მივიღებთ დასკვნას. რამე თუ უნივერსიტეტს ყავს უკიდურესად მაღალ კვალიფიციური კადრი იურისტების, მე პირადად მაგ დამთავრებული უნივერსიტეტი და ყოველთვის მუშაობდი როგორც მაღალ კვალიფიციური კადრი საქართველოს მეცნიერებაში და ყოველთვის პირველი ვიყავი მსოფლიოში, ვინც ვამბობდი იმ სიმართლეს, რაც უნდა ეთქვა. ვიღაცას აწყობს ეს პოლიტიკური ვითარებისთვის, თუ სათამაშოდ გაიხადეს ეს ყველაფერი. ეს მინდა გითხრათ, ჩაიწერეთ ჩემი ტელეფონი და მომძანდით ჩემთან ოჯახში.
კეთილი, რეჟისორს ხო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რეჟისორს ჩააწერინეთ ნომერი თუ შეიძლება, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ, მადლობა მიპატიჟებისთვის, მაგრამ ხო არ ვიცი. გმადლობთ რომ გვისმენთ ასევე. აი ეს ორი პოზიცია იყო ჩვენი მსმენელის თუ მაყურებლის. ერთი, უნდათ მიგვაჩვიონ ასე ოფნას და ასეთ პროცესების ხურებას და მეორე, თქვენ ახსენეთ სიმტკიცე ვერ გამოვიჩინეთ საკმარისიო. სად ვერ გამოვიჩინეთ, რაზე არ იყო რეაქცია ბატონო გიორგი?
ხო,
რეალურად
იცი რა არის, ერთი აუცილებლად უნდა თქვა ის სოსო გოგაშვილზე, რომ რაღაცა მეც ვილაპარაკებო.
ახლა ხო,
ძალიან სამწუხარო იქნება ისეთებს ლაპარაკოს, მაგალითად გუშინ წინა ხელისუფლება დაადანაშაულა ICC-ის შემქმნელები არიანო, თითქოს ეს გონია რომ რაღაცა ეს მარტო ერთი პარტიის პრობლემა იყოს, ან ეს ადამიანი აშკარად აზროვნების ამბავში მოიკოჭლებს ძალიან, ან მეორე მხრივ მიზანმიმართულად აგენტურ საქმიანობას ეწევა. ორივე შემთხვევაში ჩვენ უსაფრთხოებისთვის ერთიც და მეორეც არის კატასტროფულად ცუდი, რა თქმა უნდა. რა შეეხება ბუნებრივია, ჩვენ ხედავთ არაეფექტურ გამოძიებებს და შედეგის თვალსაზრისით არ აგვაქვს სათანადო შედეგებს ვერ ვიღებთ. აი ამის დადასტურება იყო თუნდაც აი მაგალითად ხორავას ქუჩასთან დაკავშირებული საკითხები, სადაც ახლაც მიდის და აი ძალიან ცუდი ამბები ხდება იქ, რასაც უყურებ, არც მინდა იმის გახსენოს, რაღაცა გამახვილება იმას
რთული
პროცესია. რა შეეხება ჩვენ სიმტკიცე რატომაც ვერ გამოვლენთ, არის გამოვლენთ, ის არის ის რომ ჩვენ რატომღაც მაგალითად რა ბოლომდე არ მივდევთ ხოლმე, რაღაც ემოციურ ფონი შეიქმნება, ამ ემოციურ ფონს ავყვებით, გვაქვს სწორი პოზიცია და შემდეგ ეს გადაგვივლის შედეგის გარეშე. ანუ მაგალითად მარტივი არის რა ჩვენ, როდესაც ამის დადასტურება პრაქტიკულად ვიტყვი, შოთაძის მობრუნება პროკურატურაში მაგალითად. ხო, ეს არის ამის და დასტური.
რა რით შეიძლება ამას შეეძინაამდე?
ხო, რით შეიძლება და
მოქალაკე.
მოქალაკე შეუძლია რომ აი მაგალითად ეს არის უდიდესი სირცხული ყოველას ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად გულწრფელი ემოციით ჩვენ ეს შევძელით რომ რაღაც ნაბიჯი გადადგეს, თუმცა არაფერი არ შეცვლა სინამდვილეში. და თუნდაც თუ საჭიროა, უნდა ვიდგეთ იქ სადაც სადაც უნდა ვიდგეთ, უფრო მეტნი უნდა ვიდგეთ და უფრო მткиცეთ და უფრო დიდი ხნით. და არა ის რაღაცა ის იმის გასაკეთებელია, მე ვერ გავალ. იცი როგორ არის? ჩვენ რატომღაც პრიორიტეტების გადანაწილება მე არავის ვასწავლ ჭკუას ყოველას თვითონ ანაწილებს ყველაფერს, ანუ თავის საქმე ზოგადად თავის სხვის საქმეში ჩარევა ცოტა რთულია, მაგრამ აი ავიღოთ ფართო სურათი, ხო? და თქვა თუნდაც პირად კეთილდღეობის და ბედნიერად ყოფნისთვის მნიშვნელოვანი რომ გარემო იყოს ჯანსაღი.
რა თქმა უნდა.
და სამართლებრივი გარემო ჰქონდეს, სადაც დაცულად იგზნობს თავს, სადაც იცი რომ არ დაგჩაგრავენ. და ამისთვის რას ვაკეთებთ, ხო? და რამდენად ბევრ დროს ხარჯავთ ამ ყველაფრისთვის. მაგალითად, ამ ის რომ ჩვენ მოვიკოჭლეთ, როდესაც პირობითად რა, ესეთი არაპროფესიონალი კადრები ყავს სხვადასხვა, მაგალითად აი ძალიან ისე რომ ავიღოთ, უზენაეს სამართლოში განწესებული მოსამართლეები, ხო? აი მაგას დიდი სირცხული ერისთვის არც არსებობს. ეს იმიტომ რომ ეს იყო აქტი, რომლითაც ყველა სხვა ადამიანს უთხრეს, რომ შენი განათლება, პროფესიონალიზმი, კვალიფიკაცია არ გვაინტერესებს. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რაღაცა ეს მონური ერთგულება და ვინ ვისთან არის. ეს იყო აქტი, რომლითაც ანუ სწორედაც რომ მე სტუდენტებთან მაქვს შეხება და იმდენად იმედ გაცრუებულები არიან ხოლმე, რაღაცეზე რომ ველაპარაკე ეღიმებათ ამ ადამიანს. იცი რატო? ანუ მათ იციან ეს თეორიულად ესეა, მაგრამ პრაქტიკაში რა ხდება არის კატასტროფა. ან ამას ვამბობ, მე მგონია რომ სიმტკიცე ნიშნავს იმას, რომ ზოგჯერ უფრო მეტხანს უნდა ვიდგეთ კონკრეტულ ადგილას, იმისათვის რომ კონკრეტული შედეგი მანამ არ დაიდება, არ უნდა მოუშვათ. მაგალითად ეხლა თუნდაც ხო პროპორციული არჩევნების თემა, რომელიც პირდაპირ თქვა გადაგვაგდეს, ხო? და ეს იყო აი უდიდესი დაცინვა ჩვენი ყველასი. თითქოს რაღაცას ბავშვები ვიყო, თითქოს რა მოსახლეობა. თან კლევებს შეხედეთ, ხო? უმცირესობა ხელისუფლების ნდობა არის კატასტროფულად დაბალი. უმცირესობა მართავს უმრავლესობას და ნუ როგორც ჩაატარა 2018 წლის არჩევნები მეორე ტური გასაგები. ამიტომ თუ ახლა ამის იმედია ხელისუფლებას კიდევ ასე რომ მოიქცევა, ეს კიდე ცალკე დიდი უბედურება.
პროპორციული საკითხზე ვიტყვი გუშინ წამყვანმა შეიძლება ყველაზე აქტიურმა ანასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივ განცხადებით მიმართეს ხელისუფლებას იმ ფონზე, ასევე მე ამას ვაკავშირებ ამ ასე ვთქვათ პროცესებს იმ ფონზე, იმ აქტიური ინტენსიური წერილობითი კომუნიკაციის ფონზე, რაც არის შეერთებული შტატების კონგრესიდან ბოლო ხანს, სადაც ყველა წერილში არის ხაზგასმული არაერთ სხვა საკითხთან ერთად არჩევნების თვის სამართლიანი და ადეკვატური გარემოს შექმნა და კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ხელისუფლებას, რომ ამ კონტექსტში, როცა პოლიტიკურად არის ჩიხური ვითარება, მიუბრუნდეს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხს. მნიშვნელოვანი მიმართვა იყო, არ ვიცი გამოხმაურება რა იქნება ჯერჯერობით, მაგრამ ესეთი არის ვითარება. მსმენელი ყავს გვანიშნება ბანტო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ყურადღება გადავიტანო. Ну, გასაგებია თქვენი სიმარე ხა ყარებს ატრიალეს რაღაც პოლიტიკურ მესიჯებს აშერებს, მაგრამ მე უფრო სხვანაირად ხედავ. აქ ყარები შოთაძე იქნება თუ ვინ იქნება, სისტემა მაინც ერთნაირად იმუშავებს. ძინა ხელისუფლების დროს ჩვენ თვითონ ჩამოვაყალიბეთ ეგეთი სისტემა, რომ სახელმწიფოსი ყოველას გვეშინია. თქვენ აი ყובה გადაგიარათ მაგ განცდებმა, თორე ნებისი აი 2012 წლამდე სახლიდან გამოსვლისას უკვე ადამიანს შიში ქონდა, რომ მე თუ დღეს რამე დავაშავე, თუნდაც წვრილმანი სახელმწიფო მაგრად დამჯდის. თვითონ სისტემა გვაქვს ეგეთი შექმნილი, ახლა გვარები ვინა ვინც არ უნდა მოვიდეს, იგივე გაგრძელდება აბსოლუტურად. სადღაც ესე იგი მანდარი პრობლემა, ხო? ჯერ აი ელემენტარულს დააკვირდით. ნებისმიერი სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც შედის პროკურატურაში, პროკურატურა თუ ნუ იქ არ ვიძახი ნათესაურ პლანებზე და იმე, ყველა შემთხვევაში ამძიმებს საქმე. ანუ თავშივე უკვე აი დასაწყისშივე.
კი, გუშინაც ძანეთ ეს, დიახ. დიახ, დიახ.
ხო და ამიტომ მოდით ამ გვარებ ცოტახანი გაწიეთ, აი ამ პრობლემას აუღმავდეთ, რა ეგ უფრო საინტერესოა ხალხისთვის, თორე ხა მიტინგზე გამოდით და ეგენი გასაგებია, ეგ უკვე გვესმის ვაწელია. რაღაცა ახალი შემოგთავაზოთ, რაღაცა შემოიტანეთ.
ვინ უნდა შემოგთავაზოთ უკაც რა?
აი თუნდაც ოპოზიციამ აი სათხედავენ პრობლემას, სად არის რატო ესეთი რაღაცა?
დიდი გმადლობთ.
აი რა.
მაგაზე ილაპარაკე თორე, ხა შოთაძე იქნება თუ გრიგალაშვილი თუ კუბლაშვილი, რა არის?
სისტემა აბსტრაქტულად არ არსებობს, მესმის რასაც ვრდანებთ, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეხმაურებით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არ არის პარტიის წარმომადგენელი, ის გახლავთ დასაწყისში საფუძველში, როცა ჩვენ ის გავიცანით თქვენთან ერთად. ის გახლავთ იურისტი, კონსტიტუციონალისტი, პედაგოგი, სტუდენტებთან აქვს ინტენსიური კომუნიკაცია ილია უნიში და მკვლევარი ასევე და აგერ ბოლო წელიწადში დავინახეთ როგორც აქტივისტი, მე მგონი საკუთარი თავიც გაიცანით ამ როლში. რას ეთყოდით ამ სმენელს?
ხო, ანუ მთელი ეს ჩვენი ბრძოლა და უბრალოდ ამ გვარების ხსენება, უბრალოდ ეს არის ფაქტს აღნიშნავთ, რომ სინამდვილეში დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ სახელმწიფოს შექმნის სიდამდე საქართველოს შენებლობის ისა გვაქვს რაღაც სურვილი გვაქვს, რომ უკეთესი სახელმწიფო სამართლიანი სახელმწიფო იყოს. ახლა წინა ხელისუფლების დროსაც ვიქავი აქციებზე, იყო ამის სამწუხაროდ საფუძვლები ბევრი და ამ ხელისუფლების პირობებში ესე ხდება. უბრალოდ მე იმას ვამბობ, რომ კონკრეტული შედეგების მიღწევა შეუძლებელი არის. თუ ჩვენ რაღაცა ყურადღებას მოვადუნებთ რა. ძალიან ხშირად ეს ემოციური ფონი გადაგვივლის ხოლმე და მე სწორედ ამიტომ ვახსენე, ემოციური ფონის შემდეგ აი ხელშესახების შედეგები არ ჩანს. მაგრამ ხელშესახების შედეგები შეუძლებელია გამოჩნდეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერი და აქტიური ადამიანები აი სანთლის საძებარი არის, თუნდაც აი როგორ არის ეს სახელმწიფოსი, აი თუ ხო თუ სახელმწიფოსი ადამიანს ეშინია პრაქტიკულად, ეს სახელმწიფო მოძალადე სახელმწიფო თვითნებობს და ეს კატასტროფაა და ეს მოძალადე სახელმწიფოს ამარცხებენ ძლიერი ადამიანები სინამდვილეში. ისეთი ნებისმიერ წესი, რომელსაც დაწერ სახელმწიფო, ერთად დავწერთ იმის ახსრულების და იმპლემენტაციის პროცესს, ჩვენ თუ კონტროლს არ გაუწევთ, აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერ წესს შეიძლება ყური ისე მოაბა როგორც გინდა, ხო? იმიტომ რომ ახლა ჩვენ მაგალითად აი ძალადობრივი სისტემა რატო არსებობს და იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ გაგვიმახულებია ყურადღება კონკრეტულ საკითხს, მაგალითად მართლმსაჯულ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება არ აგვაქვს, რაც არის ყველაზე დიდი საფრთხე და თავისუფლებისთვის. ამას ემატება მაგალითად ცუდი კანონმდებლობა, მაგალითად ჩვენ გვასამართლებენ 1984 წელს მიღებული საბჭოთა ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსის
და რამდენი წელი ამაზე ლაპარაკობს?
ხო, ყველა ლაპარაკობს, კი, ლაპარაკობს და იცი რატო არ უნდა თამის რეფორმა? აი სწორედ ამ ორი მუხლის გამო, რომელიც არის 76 და 73. 76 ამას უწუნმა ხულიგნობა საზოგადოების წესს თავშეხსაზე, მაგალითად უშვერის სიტყვებით ილანძღებოდა. და აი ეს არის დაჟის მექანიზმი, რომ რაღაცა აქტივობები ჩაახშოს და პლუს მაგალითად მე ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკური წინააღმდეგობა მაქვს ხოლმე სამართ დამცავებთან, როდესაც ისინი არ მიხსნიან რატო მაკავებენ, ხო? მაგალითად ჩემი ვითომ დამკავებული, რომელსაც არც მინახავს ჩემი დაკავებისას, აუნდა რომ კანონს კანონს აგინებდა, ანუ რას ნიშნავს? ხო, კანონს აგინე, რომელსმე და ყოველას აგინებდიო. აი, ხო, აი სირცხვილი არის უყურე ეს მექანიზმი, სწორედ ამ ორი მუხლის გამო ძირითადად სახელმწიფოს არც ერთ ხელისუფლებას არ ქონდა სურვილი, არც ამას და იმედია რომ ჩვენი მიზანი იქნება რომ ესეთი მექანიზმები შევამციროთ, რომ სახელმწიფო ადამიანს იძალადოს. როგორ შეიძლება აბსტრაქტული განმარტებებით კონკრეტულად ადამიანის უფლებები დარღვე, ისე რომ თან როგორ იცი, ანუ უაპელაციოდ გაბრალებენ, თან ცალკე ამბავია რომ პოლიცია მხარეა და მის ჩვენებას შეუძლია დააფუძნოს სასამართლო გადაწყვეტილება და გაგიშვას ციხეში, ხო? დაგაჯარიმოს იმხელა თანხით, რომ საერთოდ ამის გადახდა იყოს კატასტროფულად რთული. ამ პირობებში ბუნებრივი, ანუ სმენელის სულისკვეთება, რომ სისტემა შეიცვლა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ გავაკონტროლებთ მას და რაღაცა არ მიუშვებს თავის ნებაზე, ანუ გვარები სწორედაც მნიშვნელოვანია, რომ არ შეიძლება იქ იყოს ხალხი, რომელიც არის მონური ერთგულებით კონკრეტული ლიდერის მიმართ. ეს ახლა როგორც წინა ხელისუფლება, როგორც ახლანდელ ხელისუფლებას. შეცდომი, რომელიც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ, ამ ხელისუფლებას ნაცვლად იმისა, რომ ეს გამოესწორებინა ბევრი მიმართ, მაგ სასამართლოზე რაქნეს, ხო? სასამართლოზე დაგვიდგენ და თქვენ ის ხალხი, ვინც კონკრეტულად იღებდა მონურ გადაწყვეტილებებს, თქვენ რომ ახლა კარგად იქცევიანო, კარგები გახდებიანო, ანუ ხდებით რა სულისკვეთება, როგორ შეიძლება ანუ ადამიანი, რომელიც სარსახად მონური სულისკვეთებით ემორჩილება პატრონს პირდაპირ და არა კანონს და არა შინაგანი რწმენას, ეხლა ამ ხელისუფლება მიიწება და ახლა სათავეში არიან ეს ხალხი ისევ. ანუ ეს დამოკიდებულება ასწორებს, რომ ამიტომ კონკურენცია არ არის ჩვეულებრივად, ახალი კადრების შედინება არ ხდება, მხოლოდ ის ადამიანები ყავთ გვერდით, ამ შემსრულებლები ძირითადად, რომლებიც გასრულებიან და რომლებიც კომპრომატებიან. აი ეს არის სწორედ უბედურება, რომ ამ მოცემულობის შეცვლა გვინდა. ხო, რატომაც მიტინგზე გამოსვლას არავინ არ ხდობს, მაგალითად არჩევნებზე მიდი. არ დარჩე სახში, ხო? და საკუთარი ხმა დაიცავი. ვისაც გინდა ის ხმა მიეცი, ხო? მაგრამ დაიცავი შენი ხმა და კონდეს იმის განცდა, რომ აუცილებელი ამ ხმის დაცვა. და ასევე აუცილებელი არჩევნებზე მისვლა, პასუხისმგებლობის განაწილება, ხო? არ არის კონკრეტული ერთი კონკრეტული ჯგუფის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა და რაღაცა ვალდებულება. ყველასი არის სახელმწიფო და თუ ჩვენ ასე არ უყურებთ ამას, მაშინ არც გვაქვს სახელმწიფო. მოდი ამაზე შევთანხმოთ. სახელმწიფო ფორმალური თვალსაზრისით არსებობს, მაგრამ ინსტიტუტები არ მუშაობს რა პრაქტიკულად. ჩემთან დაკავშირებით კიდე მოუყვები ახლა როგორ მექცევიან და როგორ მომექცენ. სრულად რაღაცა სამარცხვინო არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მაგალითად 20 ივნისს ვიყავ იქ. მე და ჩემ მეგობრებთან ერთად მოვიწამლე, აი სისულელეებს რო ლაპარაკობენ, ვიღაცა მიიყვანა, საერთოდ იმ დღეს სოფელში ვიყავ, მეურნეობა მაქვს კიდე და იქ მუშაობდი და სახში მოვედი, შუა დღეს გავიგე ეს ამბავი. უცებ დავჯექი საზოგადოებრივ წამოვედი. ეგრე რაღაც ძალიან შემთხვევით მოვიდა იქ ხალხი და შემდეგ მაგალითად მომენტი, როდესაც ვთქვათ გაზი გაუშვეს, ხო? პირადად რა რო იტყუებიან, რომ რაღაცა გავაფრთხილდი, ფერები გვეგონა. მართლა აი შემიძლია დავიფიცო ჩემ მეგობრთან ერთად, გეგონა რომ ეს ფერები გაუშვეს.
ხო,
ფერადი ყავა. მეგონა რომ ფერები იყო, არანაირი გაფრთხილება. ამას მოყავ ჩემ წინ ადამიანები რაღაცა შველას ითხოვდნენ, მოიწამლა მეც და ამის შემდეგ მე გავაგზავნე რა თქმა უნდა პერმანენტული აქციებში ყოფნა, ხო? იმიტომ რომ შეუძლებელია ესე მოგექცე სახელმწიფო რაღაც დაგჩაგროს, ხო? როცა მომთხოვნ მე გიხსენებ წინ წარსულს, ხო? როგორ აი იმ ხელისუფლებამ როქნა. აი იმ ხელისუფლებამ როქნა და ეს რომ ამან რო გააგრძელა, ანუ შენი შეცდომა და ჩვენი სიზუსტე ის არის რომ ამასაც მიოცით საშუალება. ჩვენ რაღაცა წარსულით ხომ არ უნდა ვიცხოვროთ ბოლო-ბოლო რა? ახალი ხელისუფლება რომ მოვიდეს ახლა, ვინც არ უნდა იყოს? და რო დაგვიწყოს რომ აი ესენი ისინი ცუდები იყვნენ რა, ისინი ცუდები რო იყვნენ რა, ესენი კარგია, უკეთესი არ უნდა გააკეთონ, თუ რა არის, ვერ გავიგე, ჭაობში ვიყოთ და ვიყოთ და ვიცოთ, ცოტა ბოლო-ბოლო შევხედოთ გარემოს, ხო? და აი წავიდა ხალხი, იმიტომ რომ ეკონომიკა გაჩერდა და მე მაგალითად ამას დიდი უბედურება არაფერი არ არის, რომ შენ გვერდით გაზრდილი ადამიანები გეცლებიან, მიდიან და იმას გეუბნებიან, რომ აქ რა, ანუ აქ რატო უნდა დაუბრუნდე რა?
ხო, უპერსპექტივების განცდა არის და კონკრეტული საჭიროებები, მართალია. მძიმე რეალობა, ეგ მსმენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის, გალოდინეთ ბოდიში. აღარ დაგველოდა. ბოდიშს ვხდი. ზარის ავტორს თუ შეგიძლიათ არის კიდევ რამდენიმე წუთი, ბოდიშს გიხდით, რომ ამდენ ხანს გალოდინეთ.
ხო, 20 იუნიტთან დაკავშირებით, ხო? მე იყო ის, რომ მაგალითად ჩემი სტუდენტებიც დადიოდნენ იმ აქციებზე, ბევრი ჩემი მეგობარი და ერთი კონკრეტული ფაქტი რაც იყო, რომ დაუშვათ ეს ყველანაირად ცდილობდნენ ამ აქციების გაშავებას, რაღაც ვიღაცასთან მიწებებას. ერთი შემთხვევა იყო, რომ მაგალითად პირადად მე რაც გამოვავლენ, მოიტანეს სასმელი ცხელის ციხეში და დაურიგეს ახალგაზრდებს და ის ლუდი და მე დაუწყეს ჩუმად გადაღება ამ ფაქტის. და ეს ხალხი აქეთ გადავიღე მე რა და გაიქცნენ. გაიქცნენ, ეს ვიდეო დავდე, ამას მთელი გამოხმაურება ჰქონდა ტელევიზიები და ასე შემდეგ. სულ მალე ამ ფაქტიდან მე მყავს მესაზღვრე ძმა, რომელიც 12 წელია მუშაობს უწყვეტად სასაზღვრო პოლიციაში და აი ამ ადამიანს თქვა ერთ დღეს დაურეკეს და უთხრეს სამსახურში ყოფნისას, უთხრეს რომ შენ აქ აღარ მუშავს, ანუ წითელ ხიდის სამართველოში, ეგ სამართველოს ექვემდებარება, რაც ანუ სასაზღვრო როგორ არის ისი, ეს მესაზღვრე სასაზღვრო პუნქტები ახლოს არის მაქსიმალურად საცხოვრებელ ადგილთან, რომ სტრაფად მოხდეს ხო კომუნიკაცია. დაშორება, ანუ პირობითად 50 კილომეტრი საცხოვრებელი ადგილიდან და ურეკავენ რომ შენ გადაყვანილ ხარ მესტის სამართველოში. რაც თან უყურე.
თქვენს აქტივობას უკავშირებს.
კი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს საქმე მიდის სასამართლოში.
კი.
ანუ არაფერი არც აუხსნი, არც იცოდ, უშუალოდ არც ერთმა უფროსმა არ იცოდა ამას დაკავშირებით. პირდაპირ ესა სასამართლო პოლიციის უფროსის მოადგილემ კოკა მელქაძემ გამოსცა პატაკი და მე სასამართლო პოლიციის უფროსმა ბრძანება ერთ სიტყვიანი. გადაყვანილი იქნა. არანაირი საჭიროება მიზანი, არ და კანონით პირდაპირ ევალებათ ახსნან ესეთი ტიპის გადაყვანებთან დაკავშირებით, ძალიან სამარცხვინო ამბავი არის ეს. 520 კილომეტრი, ხო? რაც პრაქტიკულად ნიშნავდა, რომ თელი დღე მოუნდებოდა ჩასვლას. თან ისეთი გრაფიკით იყო იქ სამუშაო, რომ 3 დღე უნდა ემუშავა და 3 დღე სახლში, რაც პრაქტიკულად ნიშნავდა, ერთ წინა დღეს უნდა წასულიყო, 3 დღე იქნებოდა, მეორე დღეს წამოვიდოდა და 6 დღიდან 5 დღე იქნებოდა გზაში ან სამსახურში, რაც ბუნებრივად ჯერ ფინანსურად შეუძლებელი იყო, მე ფიზიკურად შეუძლებელი იყო. თუმცა ეს რომ გავახმაურე ტელევიზორზე დაინტერესებ, იქ გაუგზავნოდი ორი კვირა დარჩი. ჩვენ მოამზადეთ სარჩე, დარჩა ორი კვირა, სპეციალური გრაფიკი ამისთვის შეადგენსები, რადგან ვითომ შორს ხარო. მოამზადეთ სარჩელი, შევიტანეთ ბათილობაზე და ასევე შეჩერებაზე სასამართლოში. შეჩერებაზე არ, ანუ შეჩერება მანამ საქმე მიდიოდა, რომ შეგვეჩერებია ეს კაბალური ბრძანება. შეჩერებაზე არ დაგვიყვანა პირველმა ინსტანციამ, შემდეგ საპილაციო კერძო საჩერებით შევიტანეთ და დაგვიკმა ყოფილა, საკმაოდ საინტერესო განჩინება დაიწერა ამასთან დაკავშირებით და შეჩერებული ბრძანების მიუხედავად კიდევ ესე იგი 10 დღე ქონდათ რომ შეესრულებიათ რა მარტივი იყო რა დაერეკათ რომ პირდაპირ თვითონ ვერ წამოვიდოდნენ რა ჩაებარებია ეს მოწმობა და იარაღი და ასე შემდეგ რა გასამხედროებული ის არის რეჟიმია სამსახურის და ორი კვირა კიდე გაჩერებული ბრძანების საფუძველზე ამყოფეს იქ შემდეგ მიმართე პროკურატურას კონკრეტული დანაშაულის ფაქტზე იქიდან იმ დღესვე მე უცებ მიხვდნენ რომ ამას ასე არ დავტოვებდი და მეორე დღესვე დაურეკეს რომ ისრაის დაბრუნებული ხარ შენ ადგილს მაგრამ საქმე მიდის ეს შეჩერებულია ბრძანება მაგრამ ბათილობასთან დაკავშირების პროცესი იყო ერთი მაგრამ გადაიდო და 5 მარტს იქნება სადაც მოწმის სახი დაიკითხება ის კოკამელკაძე რომელსაც პატაკი შეადგინა და იმედია რომ ჭეშმარიტება არ დავთმობ არაფერს იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ რაღაცა ჩემ გამო რაღაცა ჩემი ოჯახის წევრი დაისაჯოს და ამას მოყვა კიდევ ბევრი სხვა ფაქტიც რა თუნდაც მაგალითად ჩემთან მიმართებაში იყო რომ დამაკავეს რა უაზროთ გადიძალადეს ოცნების ოფისთან და პოლიციამ რეაგირება არ მოახდინა იქ ორ დეკემბერს.
კი ამასაც უყურებდით პირდაპირ ეთერს.
ხო, ან სამარცხვინო ამბავი არის, იმიტომ რომ თუ ამითუნათ რომ გაგვაჩერონ, ეს ვერ გაგვაჩერებს.
ზარია და იქნებ ახლა მაინც დაგვალო და დილამშვიდობის გისმენთ.
ბოდიში.
სულ ცოტა დრო დაგვრჩა. ბოდიში.
ხო. ვიზიარებ მისი საუბრის პათოს და აი მან ახსენა რომ მე დანაშაულის განცდა მაქვს, სინდისის კანჯრის განცდა მაქვს, მაჩა აი ზუსტად ეს განცდა მაქვს მე აი ამ მაჩაიკაშვილის ოჯახის მიმართ და მე რატომღაც მეგონა რომ სტრასბურგის სასამართლოში სანამ არის საქმე ლავირებისთვის თუნდაც ისინი დაიტოვებდნენ ამ პროცესს და არ შეწყვეტდნენ ამას ნამდვილად არ მოველოდეს თამთამ მიქელაძემ მას თქვა გუშინ და აი რაღაც ეს გულის ამრევი იყო გუში რაღაც ფილმი იყო უსმენდი მე ცოტა თვალის პრობლემა მაქვს და უსმენდი ძირითადად ჩი იმედზე და აი რაღაც გამახსენდა 2007-ში ნოემბრიდან ნოემბრამდე რო იყო გაკეთებული რაღაც პატარა ფილმები რაღაც ამის გავსი განცდა მქონდა და აი სამარცხვინოა მართლა ქვეყანა სადაც სასამართლოსაც ვერენდობი პროკურატურას ვერენდობი თვით სამხარაულის კლინიკას მე პირიქად პირადად აი არ ვიცი არავის ანტირეკლამა არ მინდა მე მათაც არ ვენდობი ანუ ვის უნდა ენდო ამ ქვეყანაში აი მართლა სამარცხვინო ეს ყველაფერი და აი მე მადლობა მინდა ბატონ გიორგის ესეთი ადამიანი რო არის აი ამისთვის მოუხადო და ჩვენ მართლა ქართველები აი ბრძოლების მოგება შეგვიძლია აი ომის გამძლეობა კიდე არ ყოფნის და ყველაფერი უნდა გადაწყვიტოს მხოლოდ საზოგადოებამ ჩვენ სამწუხაროდ და არა ვარ ჩემგარი საზოგადოება და როცა აი ერთმანეთის გატანა ჭირის გაზიარება გვექნება და კანონმორჩილები ვიქნებით რაც თავარია მაშინ არც რუსეთის ოკუპაცია იქნება საში და შინაგანად უნდა მომწიფდეთ
ჩვენ ამიტომ
რომელი აფხაზი და რომელი ოსი აი რატომ უნდა შემოგვიერთა რატომ უნდა მოინდომოს აფხაზმა და ოსმა აღწყობა როდესაც ქართველი გარბის აქედან ბოდიში
დიდი მადლობა
თქვენ დიდი
დიდი მადლობა ზარისთვის ორი წუთი გაქვს ჩება
ხო ანუ ბოლოსკენ აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ აი ბევრი კიდე ბევრის მოყოლა შეიძლება თუმცა ცალკე საკითხია იგივე მაგალითად 18 დეკემბერს ჩემი დაკავება რომ სადეს და სტუდენტებმა არ მისცეს ამის საშუალება სრულად ამაზრზენი ფაქტი იყო რა ჩვენ 15 წლის ბავშვმა თავი მოიკლა თქვა დაკითხვის შემდეგ და კატასტროფა ამაზრი უბედურება როგორ შეიძლება მოხდეს და სტუდენტები გამოხატავდნენ რაღაცა 3 მარს უნივერსიტეტში და პოლიცია მოვიდა და დაიწყო კონკრეტული სტუდენტებისთვის ფოტო გადაღება ჩვენ გვიღებდა ანუ ეს თურმე არ შეიძლება ქვეყანაში რომ სამძიმარ და რაღაცა სოლიდარობა გამოუცხადო ან სისტემას მოსთხოვო გამოძიება აი ეს ხო დიდი სირცხულია და როდესაც ხო მოვთხოვე პოლიციას რატომ მიიღე ფოტოს ხო შენ ვინ კითხა ზუსტად ამ სიტყვებით ხო შენ ვინ ხარ აი ესეთი დამოკიდებულება მანამ იქნება ადამიანის მიმართ ადამიანი არ იქნება მთავარი ღირებულება და მოიქცემენ როგორც ნივთს საქართველოს ყოველთვის იქნება აი ეს განცდა რომ აქ არაფერი გამოვა და სისტემა ძალადოს არის ჩვენ სისტემის შესვლა უნდა დავიწყოთ კონკრეტულად ჩვენივე სიმართლის დამტკიცებით არასოდეს არ უნდა დავნებდეთ და თუ გვაქვს საბრძოლველი უნდა ვიბრძოლოთ მეორე საკითხი არის ის რომ 20 ივნისიდან გამომდინარე ხო ის დაპირება რო იყო ხო ჩვენი დემოკრატია შეუძლებელია შედგეს თუ შანსი იქნება კიდევ რომ ერთპარტიული მართლობა იყოს. ერთპარტიულობა ჩვენ ზოგადად თემ სოფლიოში დამფუძნებელი მამები ამბობდნენ ამას, ხო? ახლა ჩემს პროფესიიდან გამომდინარე მაგასაც შეხება. შეკავება გაწონასწორების მექანიზმი არსებობს იმიტომ რომ ძალაუფლება ყნის ადამიანებს და ეს არის სახიფათო.
აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში. ერთი რამინა კითხოთ, მე მეგონა გადაცემის ესე წარმომედგინა, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ ეს მრავალმხრივად წარიმართა ჩვენი საუბარი. კანონი, კონსტიტუცია რამდენად აქტუალურია ამ კონტექსტში?
არ არის.
სრულიად გათვითცნობიერებული ადამიანი მიდიხართ გამოხატოთ პროტესტს, არა?
Всё, სინამდვილეში კონტექსტი ეგრეა, არ მუშაობს კონსტიტუცია, არ მუშაობს და კონსტიტუციური წესრიგი არის საფრთხეში, იმიტომ რომ მაგალითად თუნდაც მარტოა ჩემი გამოხატვის თავისუფალი კონსტიტუციური სტანდარტით და კონსტიტუციური უფლება და დაცულია მაგალითად სტანდარტით, მაგრამ ჩვეულებრივი კანონი, ანუ საბჭოთა კანონი, ადმინისტრაციული კოდექსით ხდება ამ ეს რა ქვია, კონსტიტუციური სტანდარტის დარღვევა. აი ეს არის სამარცხვინო. და პლუს ამას კიდევ ერთ აუცილებლად უნდა ვთქვა რა, ყველგან ვიტყვი რომ ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ სამართლიანი სისტემა შექმნათ ძალაუფლების გადანაწილების. ვის რა ეკუთვნის, უნდა მიიღოს, რომ მე ვის რა მოვთხოვოთ, უნდა ვიცოდეთ. და არა ის, რომ რაღაცა უმცირესობამ გმართოს უმრავლესობა. პროპორციული არჩევნები უნდა იყოს საქართველოში, სამართლიანი სისტემა მხოლოდ ამის შემდეგ შეიქმნა და ეს ბრძოლა არ არის მხოლოდ ერთი დღისთვის, ეს არის სახელმწიფოსთვის. დემოკრატიის გარეშე აქ ვერც ეკონომიკა განვითარდება, ვერც ადამიანები დასაქმდებიან, ვერც გაძლიერდებიან, ვერც უფლებები და უფლების დაცვა მოხდება. ამიტომ ჩვენი ბრძოლა ამ შემთხვევაში, ჩვენ მართლები ვარ, მე პირადად როგორც მოქალაქე მართალი ვარ, მე მინდა უკეთესი მომავალი, უკეთესი ცხოვრება, ამიტომ ვიბრძოლებ ამისთვის ბოლომდე.
ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მუმლაძე იყო ეს. გიორგი მუმლაძე ილიაუნის მოწვეული ლექტორი, კონსტიტუციონალისტი, აქტივისტი, მოქალაქე საქართველოსი. ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. I don't know why I like it. I just do.
Touch. Yeah.